перспектыву перадачы з метра Бартосіка. Сёння сустрэча са Змітром Вайцюшкевічам.
Калі я чую ці чытаю шматкроць паўтораную безглуздзіцу, што беларускамоўная музыка гэта не фармат, мне адразу хочацца казырнуць некалькімі прозвішчамі людзей, якія жывуць толькі беларушчынай, якія, дзякуючы беларускай песні, зрабілі сабе імя, якія збіраюць вялікія залі і якія здольныя захапіць публіку з дапамогай толькі гітары і голасу, як Змітер Вайцюшкевіч, госць гэтага тыдня. Ты адчуваеш неяк сваю зорнасць? Табе гэта неяк дапамагае ў жыцці?
Так, во-першых, с одного боку, я вельми рады, что меня в Беларуси ведают, ну, может быть, 10% людей, это может быть навод и менее. Ну, я думаю, что 1100 ведают про існование такого артиста. Ясно, что час от часу допомагают. Мы, как бы так, выглядаем на людей выбранных.
Нас мало избранных.
Как бы доктори до нас ставятся, особливо высшейший профессорский склад, и они ставятся с повагой, и в жизни было две операции на левую ногу, и мне моя зорность допомагала, причем ни на какие подарунки, они не сгаджались, акрамя песень и акрамя дисков. И это вельми приемно, и было так само дивно и приемно, что пришелший первый раз до профессора на консультацию одного ведомого белорусского, и он после попросил меня пробачения, что он меня не познал, бы имел до этого мои диски, и как бы для меня было так само вельми приемно, и так как бы так хвалюючи, что спадар профессор, я думаю, попросил как бы пробачения за то, что меня не познал, хотя кто и такие молодые артисты, что просто так.
Беларусу трэба, каб яго на захадзе ведалі. Беларусу трэба, каб з яго не вельмі смяяўся ўсход. Каб штовечар, штодня вечара ў хаце абедалі, снедалі. І каб не мяняць любімыя працы па 10 разоў на год. Мірныя людзі мараць аб цудзе, сэрца грукае ў грудзі. Кожное свято в кожную хату, вода и светло у житло. Ах, только б не было войны, а там хай буде, як буде. Кепска буде, добра буде, хай буде все, як было. Беларусу треба халявных газу и нафты. Холодного пива, як солнце пяче, и горло зранку пяче. Каб хоть раз на месяц полетели белорусские космонавты. Ну и каб хоть раз на месяц с жонкой тиским стеше.
Змітер некалькі гадоў таму зрабіў вельмі вялікую рэч. Ён запісаў альбом для дзяцей. У нас шмат хто піша песні патрыятычныя, філасофскія і лірычныя, але вось пра дзяцей неяк забываюцца. А гэта ж тая аўдыторыя, якой беларуская песня можа быць найбольш неабходная, каб зразумець, дзе яны нарадзіліся і жывуць. Дарэчы, мае дзеці гатовыя слухаць цацачную краму круглыя суткі.
Как мы чакали сына, это все было близко мне, и я стараюсь шукать темы, где есть вельми шмат вольные просторы для и творчести, и цікавых тем. А у нас вельми шмат тем на Беларуси, у музыцы, якія не кранутые. А дитячая музыка с вершами добрыми, и она в угле, как бы так, все покинуто на советскую спадщину, и мы, дети, и наши слухают Шаинского с задовольнением, потому что все это писалось живыми симфоничными оркестрами, працавали профессийные аранжировщики, оркестра. Я стараюся, ну, принамсі, на симфонічний оркестр грошей не хапає, але на наш усход-захад оркестр, якби, ось ми стараємося гэта показати. Ідея, в принципі, это все узнікло разом, тому що з Леонідом Драньковим-Масюком, тому що я подійшов, що ці ёсць, його некий верш для мене, от, є пісенька нещасна оказала. А покольку я такий чоловік сквапний на творчість, я при всіх моїх цікавостей, да, супольних музичних проєктів, я кажу, а ці ёсць у вас є ще що-небудь, тому що я хочу все і одразу, цілий проєкт. Не мусить бути тільки калыханкі песні для дзетак, так як і цацачная крама. Это все шире. Таму дзеткі, якби, гэта такія маленькія дарослыя. Яны ўсё ўспрымаюць, нашмат больш ведаюць кепскіх, брыдкіх слоў, як мы, бацькі, можам сабе ўявіць і гэтак далей. Таму з імі, мне здаецца, ну, варта так па-дарослому.
Я без клопату живу, і гризні собачай. Нагинаю голову, як зернятка бачу, гребень мой, як спелый мак, на хвосте узоры. Я топчу курею смак и не знаю зморы. Мудрость простая моя, будуть куры, буду я. Мудрость простая моя, будуть куры, буду я. Я гуляка хорошу, ти с бядой мне знаться. А як з'явиться коршун, можна і сховаться. У куратнику я цар, чорта не боюся. А як зойде господар, да курей тулюся. Мудрость простая моя, будуть кури, буду я. Мудрость простая моя, будуть кури, буду я.
Нагадваю, што гость нашай студыі на гэтым тыдні Зміцер Вайцюшкевіч, які выпусціў не адзін альбом на вершы лепшых беларускіх паэтаў і не толькі беларускіх. Ён аб'ездзіў з гастролямі многа краін, дабраўся са сваімі спевамі нават да берагоў Японіі і цікава, якія думкі апаноўваюць нашага героя па вяртанні на радзіму.
Здаецца, што ўсё ж такі нам варта пры ўсёй нашай унікальнасці, а гэта сапраўды так і ёсць, мы на гэтым скрыжаванні ўсход і захад, і мы нікуды не дзенемся ні ад тых суседзяў, ні ад тых, як бы так нам варта вучыцца. Але мы не навучыліся, вось як бы ў адрозненні ад усіх тых краяў, дзе я быў, самае галоўнае паважаць самых сябе. Просто як бы ад такіх банальных рэчаў, так як мова, дзіўна, калі да мяне падыходзяць людзі, кажуць, вот чалавек адзіны ў гэтай краіне, адзін з нямногіх, які прапагандуе паўсюль ва ў свеце там беларускую культуру. Як гэта дзіўна трохі, як бы тыя самыя нашы заслужаныя народныя артысты, якія чамусьці апошнія там дзесяцігоддзі забываюць, што ёсць беларуская паэзія, цудоўныя і паэты іх сябры, з якімі як-то так і чарку выпівалі, калі было ім цікава ці не цікава. Другое пытанне наконт кан'юнктуры. Я дакладна разумею і ўжо адчуваю, што іхная расійская кан'юнктура нікому не патрэбна, ні тут і ні там. Вось праблема ў чым. І гэта якраз такі праблема не толькі культуры, а праблема ўсяго грамадства. Мы ўвесь час стараемся дзесьці там прыклеіцца, прыляпіцца, замест таго, каб як бы стаць маленечкім такім караблём, які ўсё ж такі так будзе плыць самастойна.
Што дапаможа гэтаму караблю плыць?
Я ведаю дакладна, рабіць добра сваю справу. Гэта не значыць, што ўсе павінны адразу пачаць размаўляць, але шлях гэта рабіць добрыя рэчы з адчуваннем, што зроблена ў Беларусі. Самае галоўнае, як бы так навучыцца ўсё ж такі разумець, адкуль мы прыйшлі, хто быў тваім там дзедам, і зразумець, дзе шлях для твайго сына.
Лунае не з кароны на векавых вятрах, наш адкрыты чырвоны ад болю белы сцяг. Наш бел чырвона-белы, нябесны вольны смелы, наш бел чырвона-белы, наш сцяг, наш сцяг, наш сцяг. Бясконца наша мара аб свабодзе, вядзе нас па зямлі і па вадзе, як сонца, што ніколі не заходзе. Як зорка, што ніколі не ўпадзе. Айчына Бог і гонар, малітва на губах. Крывіцкая пагоня нясе наш крыўны сцяг. Наш бел чырвона-белы, нябесны вольны смелы. Наш бел чырвона-белы, наш сцяг, наш сцяг, наш сцяг. Бясконца наша мара аб свабодзе, вядзе нас па зямлі і па вадзе, як сонца, што ніколі не заходзе, як зорка, што ніколі не ўпадзе. Пагоню не спыняе ні боль, ні кроў, ні страх. І над крывіцкім краем, як птах лунае сцяг, наш бел чырвона-белы, Небесный, вольный, смелый, наш бел червоно-белый, наш стяг, наш стяг, наш стяг. Без конца наша мара об свободе, веди нас по земли и по воде, як солнце, что николи не заходит, и як зорка, что николи не упадет, и як зорка, что николи не упадет, як зорка, что николи не упадет. Ай-да-да-да, ла-лай-ла-ла-ла-ла, ла-лай-ла-ла-ла-ла, ла-лай-ла-лай-ла-лай.
На гэтым тыдні мы слухаем песні Дмітра Вайцюшкевіча, чалавека, які дзякуючы кампаніі «Будзьма» ездзіць з гітарай па ўсёй краіне. Яго можна сустрэць і ў Рагачове, і ў Верхнядзвінску, яшчэ шмат дзе. Ці цяжка знаходзіць агульную мову з публікай, і ці ёсць такое, што раздражняе ва ўласным народзе?
Ведаеш, я апошнім часам стаў ездзіць з канцэртамі па Беларусі, і мне гэта вельмі падабае, таму мне нічога не раздражняе во власном народе. Я его люблю, любил и, спадзяюся, любить не перестану. Справа в том, что я сам себе могу раздражнять. Тому, ведаешь, не могу я так сказать. Мне цікаво, про что думают простые люди, які живут у Бярозовцы, в Верхнядзвінску, ці дзе яшчэ, наколькі ім патрэбна эта беларуская мова, наколькі моладзі патрэбна, якая моладзь там, якія старыя. У нас настолькі шмат тэмаў, на гэта варта траціць там жыццё, там бензін і голас таксама. Мы нібыта здзекуемся, хай будзе ўсё як было, хай толькі вайны не было. А насамрэч гэта вайна, та і левыя, і правыя, і шчырыя, і няшчырыя, і чэсныя, усе скажуць, што вайна гэта самая кепская і самая страшэнная, што можа быць на Беларусі. І мы падсмеемся і там кпімся там са старых, якія кажуць, што вот бабуля там не думала, яна гэтымі рукамі хлеб рабіла, і ўзімку, і адзінае, што было, гэта сонейка і песня, і там надзея на то, што будзе магчыма ў дзяцей лепшае жыццё.